Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մարտի 18-ն, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհանես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Սերժ Սարգսյանն այսօր հայտ է ներկայացնում պահպանելու իր իշխանությունը, ասում է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը։ Ջավախքում կտեղակայվեն վրաց հատուկ ջոկատայիններ։ Թուրքիայում 3 մեկնարկեց տրանսանատոլիական խողովակաշարի թանափիշինարարությունը։ Այս և այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, թերթենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Այսօր սպասվում է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանի այցը Երևան։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Յոհանես Հանին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հանձնակատարը կհանդիպի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանի ու հանձնակատար Յոհանես Հանի բանակցություններին կհետևի համատեղ մամուլի ասուլիս։ Նախատեսված է նաև հանձնակատար Հանի ելույթը Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի 4-րդ լիագումար նստաշրջանին։ Այսօր Վաշինգտոնում ԱՄՆ կոնգրեսի առջև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան անդամներ, հանրապետական Ռոբերտ Դոլդը դեմոկրատ Ադամ Շիֆը, հանրապետական Դեյվիդ Վալադոն դեմոկրատ Ֆրանկ Փալոնը, կոնգրեսի այլ անդամներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ կներկայացնեն հայոց ցեղասպանության ճշմարտության և արդարության բանաձևը, որը կոչ է անելու ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային ջանքեր գործադրել հայ-թուրքական կառուցողական արդար և տևական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը 3 հեռախոսով քննարկել են թուրքական հոսք գազատարի հարցը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 1-ին Թուրքիա կատարած այցելության ժամանակ Պուտինը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը դադարեցնում է հարավային հոսք գազատարի շինարարությունը Բուլղարիայի իշխանությունների կողմից հարուցվող խոչընդոտների պատճառով։ Բուլղարիայում անցած աշնանը ձևավորված կառավարությունը պնդել էր, որ խողովակաշարի շինարարությունը հակասում է Եվրամիության երկրներում գործող մի շարք օրենսդրական նորմերի։ Ուկրաինայի ներողություն, քննարկվել է նաև, հաղորդում է Ռոյթերը, որ քննարկվել են նաև Պուտինն ու Էրդողանը միասին 1915 թվականի Օսմանյան կայսրությունում հայերի սպանությունների հարցը, ինչպես նաև Ուկրաինայում տիրող իրադարձությունները։ Ըստ Ռոյթերի, Էրդողանն այս շաբաթ պատրաստվում է մեկնել Ուկրաինա։ Ուկրաինայի ֆինանսների նախարար Նատալիա Յարեսկոն հայտարարել է, որ կառավարությունը տնտեսության կայունացման համար լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու նպատակով պատրաստվում է դիմել առանձին վարկատուների, ինչպես նաև Ռուսաստանին, սակայն որևէ տեղեկություն դեռևս չկա, կմասնակցի Մոսկվան այդ բանակցություններին թե ոչ։ Ռուսաստանն այս պահին ունի Կիևից գնաց 3 միլիարդի եվրոբոնդեր, որոնց մարման ժամկետը լրանում է այս տարի։ Ուկրաինայի օրենսդիրները հավանության են արժանացրել օրինագիծ, որով հատուկ կարգավիճակ են տալու Ուկրաինայի հարավարևելքի այն տարածքներին, որոնք գտնվում են ռուս անջատականների վերահսկողության տակ։ Փաստաթղթում ասվում է, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերին կտրվի հատուկ կարգավիճակ Ուկրաինայի օրենսդրությամբ և միջազգային դիտորդների արկայությամբ անցկացված ընտրություններից հետո։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարությունը այս օրինագիծը դիտարկում է որպես Մինսկում ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագրի խախտում։ Ռուսաստանյան ՏԱՍ և Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը զորավարժությունների շրջանակում միջուկային մարտագլխիկներ տեղափոխելու հնարավորություն ունեցող ռազմավարական նշանակության ռմբակոծիչներ են ուղարկել Ղրիմ, ինչպես նաև մոտ 500 կիլոմետր հեռահարության Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ են տեղակայելու ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանին ու Լիտվային սահմանակից Կալինինգրադի մարզում։ Լեհաստանի վարչապետը ասել է, որ Մոսկվան դա անում է ազդելու համար եվրոպական հնարավոր նոր պատժամիջոցների վրա։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ասել է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ բանակցություններ վարելը կնշանակի ձեռք սեղմում Ադոլֆ Հիտլերի հետ։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը ստիպված է լինելու բանակցել Ասադի հետ, չնայած Քերի հայտարարությունից հետո պետ դեպարտամենտը հայտարարեց, որ չեն դիմել Սիրիայի նախագահին։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը շարունակում է դեմ արտահայտվել նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, համոզմունք հայտնելով, որ այդ փոփոխություններով Սարգսյանը ձգտում է պահպանել իր իշխանությունը։ Աստղիկ Բեդևյանը Ազատություն TV-ի տաղավարում 3 հյուրընկալել էր ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Արամ Մանուկյանին, որը ներկայացրել է ՀԱԿ-ի դիրքորոշումն ու մոտեցումները առաջարկվող սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ ու հետագա անելիքները։ Լսենք մեկ հատված հարցազրույցից։
Դուք հանրահավաքային պայքար եք սկսում։
Հիմա ձեզ ասեմ, փաստորեն Հայաստանը մտնում է մի փուլ, երբ Հայաստանի քաղաքական թիվ 1 խնդիրը արտադրված կամ ուզես թե չուզես, դառնում է համանդրական փոփոխությունների խնդիրը։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը այսօր հայտ է ներկայացնում պահպանելու իր իշխանությունը, շարունակելու իր իշխանությունը այլ խողովակով, այլ ապսեի մեջ, այն է պարլամենտականի մեջ, և հասարակությունը բնականաբար այդ լուրջ թեման, իսկ դա թեմայի առումով լուրջ թեմա է, պետք է դարձնի իր հիմնական խաղակարտը, հիմնական խոսալու թեման, և սրա շուրջ հասարակությունը, քաղաքական ուժերը, քաղաքացիական ուժերը կտարաբաժանվեն, կբևեռացվեն, կիոնիզացվի քաղաքական հասարակական դաշտը կողմերի և դեմերի։
Այլ ուժեր են ձեզ կմիանան։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր արդեն արձագանքներ եղան քաղաքացիական ուժերի կողմից, դա ոգևորող է, որ քաղաքացիական խմբեր կան, որոնք գիտակցում են վտանգը Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման և համանդրական փոփոխությունների անցկացման հետևանքով ստեղծված վիճակի, նրանք արդեն գիտակցում են, ես կարծում եմ շատ շուտով արձագանքներ կամ գոնե լուրջ արձագանքներ պետք է լինեն բիզնեսի աշխարից, որտեղ բիզնեսի աշխարհն էլ շատ լավ գիտակցում է, թե Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման դեպքում երկիրը ուր է գնալու, իրանք հո տեսան ինչ է կատարվում բիզնեսի աշխարհում մարդկանց հետ, ովքեր հանկարծ փորձում են քաղաքական հավակնություններ ունենալ, և ես կարծում եմ, սա այն դեպքն է, որ բիզնեսը, քաղաքացիական ուժերը, հասարակական ուժերը և քաղաքական ուժերը կարող են լայն կոնսոլիդացիա ունենալ այս չարիքի դեմ առնելու, և բոլորը գիտակցում են, բոլորը ակնհայտ են փաստերը, որ սահմանադրությունը այսօրվա մեր ճգնաժամային վիճակի հետ բացարձակ կապ չունի, սահմանադրությունը ոչ հանցագործին ասում է մարզպետ դիր, ոչ հանցագործին բնում է նախարար, ոչ պատվեր է տալիս կուսակցություններ փակելու, մարդկանց տերորի ենթարկելու, սահմանադրությունը այստեղ բացարձակ կապ չունի, սա բլեֆ է, սա լրջագույն բլեֆ է, որ մեր բլեֆ արդեն 12.5 տարի, չէ, շուրջ 2 տարի արդեն, այս բլեֆ խաղում են, ինքը ներկայացում է, թե դա ուրիշն է ցանկանում, թե դա Հայաստանի ժողովրդավարացման համար է, թե դա ֆունկցիաների իշխանական ուժերի կառավարության պարլամենտի ֆունկցիաների տարաբաժանման խնդիր է, պարլամենտի վերահսկողական ֆունկցիայի ավելացման խնդիր է, մեկը հարցնի, այսօրվա պարլամենտով, այս որակի պարլամենտ ուդու վերահսկողություն ու նկատմամբ ես իրականացնում, երբ հանցագործների մեծ մասը, բիզնեսը, օլիգարխները նստած են այստեղ, դու նրանցով ինչն ես վերահսկելու, համլադություն ինչ կապ ունի դրա հետ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այս պահին թերթին կորվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3 Եվրանեստում ունեցած ելույթին գրում է. «Մինչև Մոսկվան ու ամբողջ աշխարհն անհանգստացած որոնում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Սերժ Սարգսյանը օգտագործելով հարմար առիթը փորձում է ջերմ հարաբերություններ հաստատել Արևմուտքի հետ»։ Բայց Արևմուտքն այնքան էլ Սերժ Սարգսյանի պատկերացրած քաղաքական միավորը չէ, գրում է թերթն ու շարունակում. «Հայաստանի նորագույն պատմության ընթացքը ցույց է տվել, որ եվրոպացիներն իրենք էլ այս տարածաշրջանում ամբիցիաներ ունեն և երբևէ չեն ստորադասել իրենց շահերը հանուն այլ երկրի ժողովրդավարացման գործընթացների. Թե այս անգամ ինչ պետք է զիջի Սարգսյանը Արևմուտքի այոն ստանալու համար, թերևս միայն սատանային է հայտնի. Բոլոր դեպքերում Սերժ Սարգսյանի չվերթուղին միաժամանակ կդադարի Մոսկվա լինել. Արևմուտքի մայրուղիներն հիմա ավելի կարևոր են, քան ռազմավարական 5 գործընկեր Ռուսաստանը», գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. «Ամենևին չվիճարկելով այն փաստը, որ ինչպես իշխանության, այնպես էլ ընդդիմության գործողությունները կարող էին լինել ավելի մտածված ու գրագետ, իսկ հայերենի գործիչները ավելի բանիմաց, տրամաբանական հարց է ցակում. Ինչ կփոխեր դա»։ Մեծ հաշվով հավանաբար ոչինչ, գրում է թերթը, քանզի առաջին հերթին անհրաժեշտ է փոխել հասարակության վերաբերմունքը պետության նկատմամբ», կարդում ենք չորրորդ ներողություն Հայոց աշխարհում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը շարունակում են սերտ համագործակցությունը նաև էներգետիկ ոլորտում։ Թուրքիայում 3 մեկնարկես տրանսանատոլիական խողովակաշարի թանափի շինարարությունը։ Նախագիծը կարևորվում է հատկապես Թուրքիայի ու Եվրոպական միության երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Անկարայում և Բաքվում հույսուն են, որ 2018 թվականի չհաջորդվելիք այս խողովակաշարով արտահանվող գազի ծավալները տարեց տարի աճելու են։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին մարտի 17-ին Կարսում մասնակցել են Տրանս-Անատոլիական խողովակաշարը կառուցելու հիմնարկեքի արարողությանը։ Նրանց հյուրընկալել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, երեք երկրների նախագահները միասին դրել են 1850 կիլոմետրանոց խողովակաշարի խորհրդանշանական հիմքը։ Նրանք սեղմել են շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ազդարարող կոճակը, դրվել է գազատարի առաջին խողովակը։
Bismillah.
Խողովակաշարի կառուցման առաջին փուլը նախատեսվում է ավարտել 2018-ին։ Այդ խողովակաշարով Կասպից ծովից Շահ Դենիզ 2 հանքավայրից Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի տարածքով գազը մղվելու է դեպի Եվրոպա։ Տրանս-Անատոլիական խողովակաշարով նախատեսվում է տարեկան 16 միլիարդ խորանարդ մետր գազի տեղափոխում, որից մոտավորապես 6 միլիարդ խորանարդ մետրը Թուրքիայի, մնացածը Եվրոպայի համար։ Եվրամիությունը այն ընդգրկել է հարավային էներգետիկ միջանց կոչվող ծրագրում։ Այդ ընդհանուր ծրագրի ուղիներից մեկն է համարվում։ Եվրահանձնաժողովի էներգետիկ հարցերով փոխնախագահ Մարո Շևչովիչը ևս մասնակցել է Կարսում անցկացված արարողությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ելույթում ասել է, որ այսօր Եվրասիայում ստեղծվում է համագործակցության նոր ձևաչափ, ծրագրին միանում են Բալկանյան երկրները։ Վրաստանի նախագահ Մարգվելաշվիլին ասել է, որ առանց Ադրբեջանի և Թուրքիայի աջակցության հնարավոր չէ պատկերացնել Վրաստանի հաջողությունները։ Նա նշել է, որ Վրաստանը որպես տրանզիտ երկիր հասկանում է իր պատասխանատվությունը և միջև վերջ կկատարի իր առջև դրված խնդիրները։ Տրանս-Անատոլիական խողովակաշարի կառուցման ծախսերը գնահատվում են 10-ից 11 միլիարդ դոլար։ Գործընկերության մասին անցած շաբաթ ստորագրված համաձայնագրով ադրբեջանական Սոքար պետական ընկերությունը հասնում է բաժնետոմսերի 58%, թուրքական Բոթաշ ընկերությունը 30%, իսկ բրիտանական British Petroleum ընկերությունը 12%։ Էներգետիկ հարավային միջանցքը համարվում է բնական գազը Եվրոպա հասցնելու Ռուսաստանը շրջանցող ծրագիր։ Միաժամանակ Թուրքիան, ով վերջին շրջանում ջերմ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, Մոսկվայի հետ բանակցում է նաև Սև ծովի հատակով, այնուհետև Թուրքիայի տարածքով կառուցվելիք հարավային հոսք կոչվող խողովակաշարով ռուսական գազը Եվրոպա հասցնելու ծրագիրը։ Կարսում տեղի ունեցած երեկվա արարողությունից ավելի վաղ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յելդեզը ասել էր, թե այս երկու ծրագրերը միմյանց չեն հակասում։
Վրաստանում միակ տարածքը, որտեղ մինչև օրս տեղակայված չէին հատուկ ջոկատայիններ, դա Ջավախքն էր։ Վրաստանի իշխանությունները դա լուրջ բացթողում են համարել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաց հատուկ ջոկատայինները այսուհետև մշտական տեղակայման վայր կունենան նաև Ջավախքի տարածքում, Երևանից Ասպինզայում, Ախալքաղաքի և Ախալցխայի կես ճանապարհին։ Սկսեց գործել վրացական ոստիկանության հատուկ նշանակության կենտրոնի մարզային վարչությունն։ Այս արդիվ կազմակերպված հանդիսավոր արարողությանը ներկա գտնվելու նպատակով երեք Ասպինզային ժամանել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և ներքին գործերի նախարար Վախթանգ Գոմելաուրին։ Վրացական կառավարության ղեկավարը դիմելով Ասպինզայում տեղակայված հատուկ ջոկատայիններին հայտարարում էր.
Ertadeti region-ը ցած արիքո, կանսեկուտիվ դավալիբ դեպարտամենտից։
Միակ տարածաշրջանը, որտեղ ցավոք սրտի եւ ի զարմանս ինձ հատուկ նշանակության գործողությունների ոստիկանական վարչություն մինչ օրս գոյություն չուներ, Սամցխե Ջավախեթին էր։ Ես դա հայտնաբերեցի զուտ պատահականորեն ներքին գործերի նախարար աշխատելու ժամանակ։ Այսօր ահա մենք ունենք եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող նորագույն տեխնիկա նիկայով հագեցած բազա, նշում էր Ղարիբաշվիլին։
Տեխնիկի դախճուրվելի բազա։
Ուշագրավ է, որ ոստիկանական ամենալուրջ գործողությունների, այդ թվում զանգվածային անկարգությունների դեմ պայքարի համար նախատեսված հատուկ ջոկատայիններին Վրաստանի կառավարությունը որոշեց տեղակայել հենց Ասպինզայում, Սամցխե Ջավախեթի երկրամասի ամենավրացաբնակ քաղաքներից մեկում։ Վրաստանի վարչապետն ի դեպ այս անգամ էլ առիթը բաց չթողեց հատուկ ջոկատայինների տեղակայումը Ջավախքում ուշացնելու համար, մեղադրելով նախկին իշխանություններին։ Խոսքը մասնավորաբար Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավորագույն զինակցի Վանո Մերաբիշվիլիի մասին էր։
Շենդեք Վանո Մերաբիշուս մամասունու դամ շենոբիս ამ ტერიტორიის შესყიდვა ერთლარად
այս ողջ տարածքը ընդամենը 1 լարիով ցանկանում էր ձեռք բերել Վանո Մերաբիշվիլի հայրը երկար տարիներ այստեղ կիսականդ չգործող մանկապարտեզ էր որի տեղում Մերաբիշվիլի հայրը ցանկանում էր հյուրանոց կառուցել եւ սամի իրավիճակում երբ երկրի ամենակարևոր տարածաշրջաններից մեկում ոստիկանության հատուկ նշանակության գործողությունների կենտրոն ընդհանրապես գոյություն չուներ բողոքում էր Ղարիբաշվիլին
սպեսնազի արիգո ծառմոդգենիլի դա սորի ամիտոմ մի մաչնի արու էսար ձալիմ շումովանի սակ։
Վրացական կարավարության ղեկավարը երեկ ասպին ձայուն բազմաթիվ գովեստի խոսքեր հնչեցրեց հատուկ ջոկատայինների հասցեին, նշելով նաև, թե անցել են այն ժամանակները, երբ վերադասի անօրինական հրամանները կատարելու համար պատժում էին շարքային ոստիկաններին վրացական մամուլի գնահատմամբ, այս ակնարկի հասցեատերը կրկին նախկին իշխանություններն էին։
Ազատության ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։